Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Raja Swedia Carl ke-16 Gustav dan Ratu Silvia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Puluhan negara hadiri konferensi Komisi Ikan Tuna Samudra Hindia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Raja Swedia Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan Raja Swedia ini merupakan kunjungan bersejarah karena untuk pertama kalinya, seorang kepala negara Swedia melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dalam sejarah 65 tahun hubungan bilateral antar kedua negara. Pada kunjungan tersebut juga berlangsung pertemuan bilateral antar kedua negara yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Dalam keterangan pers bersama, Presiden Jokowi mengatakan hubungan kedua negara sangat intensif dan beragam. Menurut Jokowi, Swedia merupakan mitra perdagangan terbesar Indonesia di Nordik. Angka investasi Swedia meningkat lebih dari 1.400% di tahun 2016 dibanding tahun 2015. Jumlah turis pun menurut kepala negara juga meningkat 15% pada tahun 2016.
Swedia merupakan mitra perdagangan terbesar Indonesia di Nordik. Angka investasi Swedia meningkat lebih dari 1.400% di tahun 2016 dibanding 2015. Jumlah turis juga meningkat 15% pada tahun 2016 dan kunjungan terbesar dari negara Nordik. Selain hal tersebut di atas, Yang Mulia Sri Baginda Raja Carl Gustaf ke-16 dari Swedia juga membahas upaya pengembangan kerjasama di bidang energi baru terbarukan melalui kerjasama yang konkret.
Dalam pertemuan ini terdapat 3 kerjasama atau Memorandum of Understanding, MOU, yang disepakati, yakni visa dan paspor diplomatik untuk dinas yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Perwakilan Swedia, kerjasama sektor transportasi yang ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan, serta kerjasama sektor industri kreatif yang ditandatangani Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Presiden Jokowi pun menyambut baik kerjasama ini. Diharapkan kerjasama ini dapat menguntungkan kedua negara. Untuk diketahui, Raja dan Ratu Swedia akan berada di Indonesia selama 3 hari mulai tanggal 22 hingga 24 Mei 2017 untuk berkunjung ke Jakarta, Bogor, dan Bandung dengan sejumlah kegiatan. Pertemuan tahunan ke-21 Indian Ocean Tuna Commission IOTC, Komisi Ikan Tuna Kawasan Samudra Hindia, berlangsung 5 hari di Yogyakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Monarsi.
Pertemuan tahunan ke-21 Indian Ocean Tuna Commission atau IOTC, yaitu Komisi Ikan Tuna Kawasan Samudra Hindia, berlangsung 5 hari di Yogyakarta mulai hari Senin. Diikuti wakil dari 29 negara anggota dan 4 anggota tidak tetap serta sejumlah ahli yang diundang. Indonesia yang diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menekankan pentingnya pemberantasan illegal fishing oleh semua negara berdasarkan kewajiban internasional untuk menjamin kesehatan laut dari sisi kelestarian sumber daya tuna. Menteri Susi Pujiastuti juga menyampaikan 3 isu penting, yaitu kuota ikan tuna yang berkeadilan dan status Taiwan yang memiliki kuota lebih banyak dari seharusnya, serta banyaknya pelanggaran HAM di dalam proses industri perikanan.
Hari ini saya menggarisbawahi human rights issue di perikanan tangkap, juga di processing ikan. Tentang kuota, saya menginginkan lebih berkeadilan pemilik-pemilik IIZ-nya. Saya mempertanyakan tentang status Taiwan karena sebagai negara dia tidak visible tetapi kuotanya visible.
Sekjen IOTC Alejandro Angganuci menegaskan upaya yang terus-menerus dilakukan Komisi Tuna untuk menggunakan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
And we are continuing year by year to do that. That's the main important issue on our mind.
Kami berusaha terus-menerus untuk memanfaatkan sumber daya ikan tuna secara berkelanjutan. Kini kita sampai pada upaya memaksimalkan keadilan serta meningkatkan kerjasama untuk tetap mewujudkan tujuan Komisi Tuna, yaitu pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Menteri Susi Pujiastuti juga mengajak seluruh delegasi negara anggota IOTC untuk membangun komitmen bahwa ikan tuna yang mereka impor atau mereka ekspor atau ikan tuna yang dikonsumsi bukan produk IUU fishing. Munar Sisahana, RRI melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan lebih banyak lagi instansi, khususnya kementerian atau lembaga yang meraih predikat wajar tanpa pengecualian, WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK. Saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LHPLKPP tahun 2016 di Istana Kepresidenan Bogor, Joko Widodo menginstruksikan instansi-instansi membentuk satuan tugas khusus dalam upaya meraih WTP dari BPK. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi di Istana Bogor Selasa 23 Mei 2017. Dia bersyukur dan mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat atas keberhasilan memperoleh predikat WTP dari BPK yang merupakan pertama kalinya bagi pemerintah pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Ketua BPK Murmahadi Suryajanegara menyampaikan bahwa 73 laporan keuangan Kementerian Negara, Lembaga, LKKL, dan satu laporan keuangan Bendara Umum Negara mendapatkan opini WTP. Jumlah ini mencapai 84% atau meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 65%. Dikatakannya sebanyak 8 LKKL memperoleh opini wajar dengan pengecualian WDP dan 6 LKKL memperoleh opini tidak memberikan pendapat TMP atau disclaimer. Terhadap kementerian maupun lembaga yang mendapatkan opini WDP dan TMP itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk segera berbenah. Ajang kompetisi multi-event antar negara-negara Islam di dunia, Islamic Solidarity Games ISG 2017 yang telah berlangsung sejak 12 hingga 22 Mei 2017 telah resmi selesai. Dalam kompetisi yang berlangsung setiap 4 tahun sekali itu, Azerbaijan sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara umum. Status tersebut disandang mereka setelah mampu mengumpulkan 75 medali emas, 50 medali perak, dan 36 medali perunggu. Total 161 medali. Turki yang notabene menjadi negara peraih medali terbanyak dalam ISG 2017, harus puas menempati peringkat kedua. Pasalnya, koleksi medali emas yang mereka raih berselisih 5 dengan emas yang diraih Azerbaijan. Sedangkan peringkat Indonesia yang sebelumnya menjadi juara umum di ISG 2013 sempat menduduki peringkat 2 pada hari pertama. Indonesia pada akhirnya harus puas dengan finish di peringkat 8 setelah mampu merebut 6 medali emas, 29 medali perak, dan 23 medali perunggu dengan total 58 medali. Ajang ISG 2021 dijadwalkan berlangsung di kota Istanbul, Turki. Pengusaha Indonesia diundang menghadiri pameran dagang internasional khusus konstruksi dan bahan bangunan Fenestration BAU di Shanghai, China pada 7 hingga 10 November 2017 untuk melihat teknologi terbaru sektor itu dari berbagai negara. Hal itu dikatakan manajer proyek Fenestration BAU China, Messe Munchen, Matthias Strauss saat presentasi pameran itu di Jakarta Senin. Di depan puluhan pengusaha Indonesia, Matthias Strauss mengatakan pameran dagang internasional itu merupakan pameran dagang terbesar di dunia, khusus menampilkan konstruksi dan bahan bangunan yang selalu diikuti dan didatangi pengusaha dari negara-negara yang terus melakukan pembangunan. Pada pameran tahun lalu, jumlah pengunjung yang hadir mencapai 80.576 orang, sementara jumlah peserta pameran mencapai 580 perusahaan dari berbagai negara dengan menempati luas areal pameran 100.000 meter persegi. Dalam pameran yang sudah berlangsung sejak 2003 itu, pengusaha Indonesia juga berkesempatan bertemu dan mencari mitra dagang dengan pengusaha dari berbagai negara yang juga akan hadir dalam pameran tersebut. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung turut memberikan pengarahan dalam rapat pimpinan nasional Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 22 Mei 2017. Akbar menyoroti sejumlah hal, salah satunya menyinggung soal Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia meminta agar Golkar turut mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Akbar menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum sebagai satu tema reformasi paling penting. Dikatakannya hukum haruslah berbasis kebenaran dan keadilan. Akbar meminta Golkar memperlihatkan konsistensinya dalam bersikap dan mendukung pemberantasan korupsi. Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan memberi dukungan penuh kepada KPK sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberantas korupsi. Apresiasi kepada KPK menurut Akbar juga memperlihatkan bahwa Golkar mendorong pemerintahan yang berwibawa. Berita terakhir, Surabaya berkomitmen untuk menjalin kerjasama teknis dengan Liverpool yang meliputi bidang smart city, maritim, dan ekonomi kreatif kedua negara yang tertuang dalam letter of intent antara Surabaya dan Liverpool. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ke Inggris untuk menandatangani letter of intent antara Surabaya dan Liverpool dan berkomitmen untuk melakukan kerjasama teknis antar kedua kota. Demikian penjelasan dari penerangan sosial budaya Pensosbud Kedutaan Besar Republik Indonesia London Deti Silvida Gani kepada Antara Selasa. Selama kunjungan kerja di Inggris dari tanggal 16 sampai 19 Mei lalu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini didampingi Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI London Vito Tahar yang juga melakukan pertemuan dengan sejumlah kalangan usaha terutama di bidang ekonomi kreatif dan maritim, dan ia juga berpartisipasi dalam peluncuran New Economy Plastics Prize di London. Penandatanganan Letter of Intent mengenai kerjasama Kota Kembar Sister City antara Kota Surabaya dan Liverpool dilakukan Tri Risma hari ini bersama dengan Wali Kota Liverpool, Joe Anderson, pada tanggal 17 Mei lalu. Joe Anderson dan jajarannya berharap Tri Risma hari ini dapat hadir mewakili dalam forum bisnis terkemuka di Kota Liverpool, International Business Festival pada tahun 2018. Partisipasi Surabaya pada IBF 2018 diharapkan dapat meningkatkan perhatian kalangan usaha Inggris, khususnya dari Liverpool, terhadap potensi ekonomi dan bisnis kota Surabaya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Arab Islamic American Summit, pesan kemitraan dunia Islam dengan Amerika. Beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo di depan KTT Negara-Negara Arab dan Islam dengan Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi, mengatakan bahwa pertemuan itu memiliki makna yang penting untuk mengirimkan pesan kemitraan dunia Islam dengan Amerika Serikat. Selain menghilangkan persepsi Amerika Serikat yang sering dianggap memiliki makna yang penting untuk mengirimkan pesan kemitraan dunia Islam dengan Amerika Serikat. Selain menghilangkan persepsi Amerika Serikat yang sering dianggap memandang Islam sebagai musuh, pertemuan ini harus mampu meningkatkan kerjasama pemberantasan terorisme dan sekaligus mengirimkan pesan perdamaian kepada dunia. Saat ini, ancaman radikalisme dan terorisme terjadi di mana-mana dan Indonesia adalah salah satu korban aksi terorisme dunia. Terorisme adalah serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Aksi teroris tidak tunduk pada tata cara peperangan normal, seperti waktu pelaksanaannya yang selalu tiba-tiba dengan target bahkan korban jiwa yang acak bahkan seringkali adalah warga sipil. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dengan kata lain, sikap ekstrim dalam aliran politik. Akibatnya, banyak korban berjatuhan, tak terkecuali umat Islam. Jumlahnya bahkan mungkin yang terbanyak karena adanya konflik yang disertai radikalisme dan terorisme. Jutaan umat Muslim harus keluar dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih aman di negara lain. Generasi muda Muslim pengungsi tumbuh dengan ketidakpastian akan masa depan mereka. Tak heran jika muncul kaum muda yang cenderung frustasi dan pemberontak, karena keadaan yang mereka alami bukanlah yang seharusnya mereka terima. Sementara di belahan dunia lain, remaja seumuran mereka sedang aksi-aksinya menikmati kehidupan yang selayaknya. Tak heran bila generasi muda yang menjadi korban konflik tumbuh menjadi ekstremis dan radikalis baru. Mereka mudah sekali menjadi calon teroris muda. Inilah pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi para pemimpin negara-negara Arab dan Islam bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seperti terungkap dalam acara Arab Islamic American Summit di Riyadh, Arab Saudi. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 23 Mei 1906, Wright bersaudara diberikan hak paten oleh Amerika Serikat atas mesin terbang buatan mereka. Wright bersaudara yang terdiri dari dua orang kakak beradik, Orville Wright dan Wilbur Wright, dihargai atas desain dan perancangan pesawat terbang efektif pertama dan membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin. Kedua kakak beradik itu pada awalnya mengelola sebuah toko di Dayton, Ohio. Toko tersebut menjual dan memperbaiki sepeda motor. Mereka mulai mempelajari masalah penerbangan pada tahun 1889. Kemudian mereka mulai membuat 3 pesawat terbang layang bersayap kembar. Ketiganya dites di pantai Kitty Hawk, North Carolina. Pesawat yang ketiga telah diuji sebanyak 1000 kali penerbangan dan ternyata berhasil dengan sukses. Kemudian mereka membuat mesin motor ringan. Mesin tersebut dipasang di pesawat yang keempat yang dinamakan Wright Flyer. Kami beralih dengan tanggal 23 Mei 1997. Mohammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Mohammad Khatami adalah seorang intelektual, filosof, dan politikus Iran. Ia diangkat sebagai presiden pada 23 Mei 1997 dan kembali terpilih pada 8 Juni 2001 untuk yang kedua kalinya. Sebagian besar kaum wanita dan pemuda Iran memilih Khatami karena janjinya untuk meningkatkan status wanita dan tanggap akan permintaan generasi muda Iran. Khatami dianggap sebagai presiden reformis pertama di Iran karena kampanyenya memfokuskan pada penegakan hukum, demokrasi, dan pencakupan seluruh rakyat Iran dalam proses perencanaan politik. Namun asas pemerintahannya acap kali bertentangan dengan kelompok garis keras dan konservatif Islamis di dalam pemerintah Iran yang menguasai organisasi pemerintahan utama seperti Dewan Perlindungan atau Guardian Council yang anggotanya dipilih oleh pemimpin agung. Sebelum menjadi presiden, Khatami menjabat sebagai anggota parlemen pada tahun 1980 hingga 1982 Pengawas Institut Kayan, Menteri Budaya dan Penuntun Islam tahun 1982 sampai 1986. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 23 Mei 2014, kudeta Thailand. Kudeta Thailand terjadi pada 23 Mei 2014 ketika anggota-anggota Angkatan Darat Kerajaan Thailand melancarkan sebuah kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Pernyataan kudeta ini hanya berselang 2 hari setelah militer menyatakan kondisi darurat militer di Thailand. Namun saat itu militer menegaskan keadaan darurat itu bukanlah sebuah kudeta. Saat kondisi darurat diumumkan, ribuan tentara didukung persenjataan dan kendaraan tempur disebar ke lokasi-lokasi vital seperti pusat-pusat perekonomian, stasiun televisi, dan kawasan perhotelan. Kudeta ini ditempuh setelah pernyataan keadaan darurat pada Selasa 22 Mei 2014 menyusul krisis politik yang melanda negara itu sekitar 6 bulan belakangan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Jakarta Geopolitical Forum. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI telah berhasil menggelar acara internasional yaitu Jakarta Geopolitical Forum JGF. Acara tersebut membahas isu-isu strategis negara-negara di kawasan dan dunia internasional seperti kemiskinan, pengungsi, terorisme, ekstremisme, radikalisme, pendidikan. JGF mengangkat tema Geopolitik in a Changing World 2017 yang dimulai sejak tanggal 18 hingga 20 Mei 2017 di Jakarta. Menurut informasi dari Humas Lemhanas, JGF dihadiri 300 peserta, baik pembicara, akademisi, dan pakar dari negara-negara berpengaruh di dunia Rusia, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Austria, Australia, Turki, Singapura, Kanada, Inggris, Mesir, Norwegia, Belgia, dan juga pembicara dari Indonesia sebagai tuan rumah. Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo kepada media mengatakan JGF acara penting yang membahas berbagai permasalahan strategis nasional maupun internasional. JGF merupakan rangkaian dari HUT ke-52 Lemhanas. Menurut Agus, dalam forum internasional ini, JGF tidak mengeksplorasi kebijakan. JGF adalah forum akademik, oleh karena itu dalam JGF tidak mencari kebijakan, melainkan eksplorasi atas suatu masalah dari sisi akademi. Bahkan JGF tidak menghasilkan suatu deklarasi. JGF hanya mengeluarkan hasil kajian yang dibahas oleh para pakar saja. Sementara itu, menyikapi munculnya radikalisme, pakar politik dari Inggris, Lina Hatib, di sela-sela acara Jakarta Geopolitical Forum mengatakan, radikalisme dapat berkembang di negara manapun. Radikalisme dapat terjadi pada siapapun. Namun radikalisme berawal dari lemahnya pemahaman seseorang yang berawal dari akibat pendidikan yang salah.
Yes, the economy and education.
Perekonomian dan pendidikan memainkan peran besar. mengapa orang bergabung dengan kelompok-kelompok radikal. Orang yang secara ekonomi terpinggirkan kadang-kadang diabaikan. Kelompok ini dan mereka bergabung bukan karena ideologi, tapi karena insentif ekonomi. Orang tidak memiliki pendidikan yang baik, yang mengajarkan mereka pemikiran kritis. Mereka menjadi lebih rentan terhadap ide atau permasalahan kelompok radikal menyebarkan paham tersebut atas nama agama. Sementara itu, dalam JGF, permasalahan radikalisme dan ekstremisme internasional juga dikomentari Muhammad Abul Fat, jurnalis dari Koran Al-Ahram Mesir. Menurutnya, masalah ekstremisme telah berkembang pada taraf yang mengkhawatirkan baik di Mesir maupun di Indonesia. Menurutnya, munculnya gerakan ekstremis itu disebabkan beberapa hal seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan kurangnya sikap toleransi. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Raja Swedia Carl XVI Gustaf dan Ratu Silvia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin. Pertemuan tahunan ke-21 Indian Ocean Tuna Commission, IOTC, Komisi Ikan Tuna Kawasan Samudra Hindia, berlangsung 5 hari di Yogyakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan lebih banyak lagi instansi khususnya kementerian dan lembaga yang meraih predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK. Ajang kompetisi multi-event antar negara-negara Islam di dunia, Islamic Solidarity Games ISG 2017, yang telah berlangsung sejak 12 hingga 22 Mei 2017 telah resmi selesai. Pengusaha Indonesia diundang menghadiri pameran dagang internasional khusus konstruksi dan bahan penggunaan Fenestration BAU di Shanghai, China pada tanggal 7 hingga 10 November 2017 untuk melihat teknologi terbaru sektor itu dari berbagai negara. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung turut memberikan pengarahan dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 22 Mei 2017. Yang terakhir, Surabaya berkomitmen untuk menjalin kerjasama teknis dengan Liverpool yang meliputi bidang smart city, maritim, dan ekonomi kreatif antar kedua kota yang tertuang dalam Letter of Intent antara Surabaya dan Liverpool. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Takalar merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Keadaan geografi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan, dan perbukitan. Wilayah daratan oleh masyarakat setempat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sekaligus lahan pertanian. Sebagian besar lahan pertanian pun ditanami tanaman padi. Karenanya tak heran jika mayoritas masyarakat setempat berprofesi sebagai petani. Sebagai petani, tentunya mereka punya banyak aktivitas kebudayaan yang berkaitan dengan pertanian, salah satunya tradisi apedeko. Saudara pendengar, untuk menyambut pesta panen raya, warga desa Sampulungang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menggelar tradisi apedeko. Tradisi ini setiap tahunnya dihadiri oleh ribuan warga baik lokal maupun mancanegara. Karena prosesinya yang terbilang unik. Dalam tradisi tersebut, peserta ritual saling hantam balok kayu serta batu. Namun peserta tak merasakan sakit ataupun terluka. Tradisi turun-temurun ini pun biasanya digelar selepas panen raya. Saudara pendengar, tradisi apedeko yang digelar setiap tahun secara turun-temurun ini mulai digelar pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Prosesi tradisi diawali dengan ritual memanjatkan doa keselamatan di salah satu rumah tokoh adat setempat. Usai memanjatkan doa, seluruh peserta diwajibkan meminum air putih yang disuguhkan oleh ketua adat yang dipercaya mampu menghindari sakit dan luka saat prosesi ritual dilakukan. Setelah ritual doa bersama dilakukan, tradisi dilanjutkan dengan arak-arakan mengelilingi kampung disertai dengan tabuhan kendang tradisional. Kemudian warga setempat berziarah ke makam leluhur sebagai simbol penghormatan kepada nenek moyang. Saudara pendengar, selesai berziarah, seluruh peserta yang dipimpin oleh ketua adat kemudian berjalan menuju sumur tua. Di sana mereka membasuh wajah. Setelah itu peserta menuju pohon beringin raksasa setinggi 70 meter. Disinilah lokasi digelarnya tradisi apedeko. Puncak ritual diawali dengan menumbuk lesung padi yang dilakukan oleh kalangan wanita dibantu dengan puluhan pria. Irama tumbukan lesung padi membuat peserta pria menari. Mereka pun terlibat saling hantam alu atau balok kayu. Setiap hantaman, balok kayu harus berakhir jika balok kayu tersebut patah. Tak hanya saling hantam balok kayu, seperti juga saling memukul batu yang disertai dengan suara sorakan warga. Uniknya, meski mereka terlibat saling pukul balok kayu dan batu, tak satu pun peserta yang terluka dan merasakan sakit. Tradisi apedeko berakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, di mana seluruh alu yang digunakan untuk menumbuk lesung patah setelah digunakan saling pukul antar peserta. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi apedeko. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Jakarta Great Sale 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, sebagai ibu kota Republik Indonesia, Jakarta tentu dikenal sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Inilah pembeda utama kota Jakarta dibanding kota lainnya di Indonesia. Selain itu, jika kota lainnya unggul dengan kekayaan alamnya, justru Jakarta sebagai kota metropolitan unggul dengan pusat perbelanjaannya. Jakarta memiliki tempat belanja sangat lengkap dari kelas bawah, middle up sampai high end. Lengkapnya ketersediaan pusat perbelanjaan di Jakarta tentunya menarik minat banyak wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke Jakarta. Pendengar, untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan sekaligus menyambut ulang tahun Kota Jakarta ke-490, Festival Jakarta Great Sale FCGS akan kembali dilaksanakan pada 2 Juni hingga 12 Juli 2017. Festival Jakarta Great Sale 2017 diharapkan menjadi salah satu upaya meningkatkan daya beli masyarakat sehingga perekonomian Jakarta tumbuh maksimal. Penyelenggaraan Jakarta Great Sale kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan, Idul Fitri, serta liburan sekolah sehingga diharapkan masyarakat dapat menikmati berbagai komoditi dengan harga murah, khususnya kebutuhan pokok. Caranya dengan melibatkan pasar tradisional dalam kegiatan ini. Selain itu, diikutsertakannya pasar tradisional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat kembali ke pasar. Dalam program tahun ini, panitia membuat metode khusus bagi para pembeli di pasar tradisional agar mengikuti undian berhadiah. Festival Jakarta Great Sale 2017 yang berupa peralatan rumah tangga seperti televisi dan lemari es. Panitia membuat suatu metode yang boleh dikatakan tradisional dengan kupon belanja 100.000, kupon diisi nomor HP, identitas, dirobek, masukkan ke kotak, diundi pada saat mengundi shopper card. Peserta Festival Jakarta Great Sale terdiri dari 81 pusat belanja dengan 40 pasar tradisional yang mengalami lonjakan 100% dari tahun sebelumnya. Digelar ke-9 kalinya, FJGS menawarkan hal-hal baru. Selain menggabungkan pasar tradisional dan pasar modern yang telah dimulai tahun lalu, tahun ini untuk pertama kalinya FJGS menggandeng sejumlah hotel di Jakarta. Ada 12 hotel berbintang 4 dan berbintang 5, di antaranya Arya Duta, Millennium Hotel, Alila Jakarta, dan Hotel Indonesia Kempinski akan memberikan penawaran berbeda kepada para tamu yang datang. Tamu cukup meminta harga khusus mulai dari diskon room sampai diskon dine-in FJGS. Tamu hotel juga berhak mendapat shopper card untuk berkesempatan mendapatkan hadiah dari FJGS. Festival Jakarta Great Sale juga menawarkan diskon hingga 70%, bahkan lebih. Diskon umumnya sampai 70%. pada saat midnight sale tambahan seputar 10%. Midnight sale berlangsung mulai pukul 20.00 WIB sampai 00.00 WIB. Diskon besar-besaran umumnya diberikan kepada produk-produk basic item seperti celana jeans atau pakaian yang biasanya diproduksi dalam jumlah besar. Selain program belanja Festival Jakarta Great Sale, FJGS 2017 juga menggalang kegiatan sosial. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, panitia FJGS akan mengadakan aksi donor darah massal di 36 pusat belanja di Jakarta. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Jakarta Great Sale 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Nantikan tumbuh lagi, rambut dipotong, nantikan tumbuh.
Kumis dicukur nanti, kan tumbuh lagi. Rambut dipotong nanti, kan panjang lagi. Pacaran putus, bisa cari pengganti. Janganlah takut bila ditinggal pergi. Itulah sebait cuplikan lirik lagu penyanyi dangdut Ati Kodong. Majis metafora tampak pada syair lagu tersebut, di mana putus cinta digambarkan seperti kumis yang dicukur dan bisa tumbuh lagi. Kumis pun dijadikan judul dari lagu penyanyi kelahiran Tongke Tongke, Sulawesi Selatan ini. Dari lirik-liriknya, lagu ciptaan Asuto Pranto ini bercerita tentang nasihat untuk tidak putus asa dalam urusan cinta. Siapapun harus tegar walaupun ditinggal kekasihnya. Lagu yang juga diaransemen oleh Asuto Pranto ini menampilkan lirik yang sedikit jenaka dengan musik dangdut yang upbeat. Ati Kodong suka sekali dengan lagu ini, karena lagu ini adalah lagu yang ceria sesuai dengan karakternya. Dirilis pertengahan Mei 2016, lagu ini diterima cukup baik oleh pecinta musik dangdut tanah air. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Ati Kodong, mari dengarkan satu lagu berjudul Tak Bisa Melupakanmu. Selamat mendengarkan. Pendengar, lagu berjudul Tak Bisa Melupakanmu bercerita tentang seseorang yang berpisah dari kekasihnya dan tak bisa melupakan kekasihnya tersebut. Sesuai dengan liriknya, lagu ini bertempo lambat dengan aransemen musik dangdut klasik yang begitu terasa. Dirilis tahun 2014, lagu ini merupakan lagu perdana Ati Kodong di belantika musik dangdut tanah air. Kepopuleran penyanyi bernama asli Nur Ati ini dimulai sejak ia mengikuti ajang mencari bakat khusus dunia tarik suara, Dangdut Akademi Indosiar di musim pertama. Menyandang gelar juara kedua dan finalis Dangdut Akademi Asia Indosiar, Ati kini memiliki banyak penggemar di seluruh tanah air. Bakat serta suara yang dimiliki wanita kelahiran 25 Desember 1987 ini memang tak perlu diragukan lagi. Selepas ajang kompetisi Dangdut Akademi, Ati pun merilis single pertamanya yang berjudul Tak Bisa Melupakanmu. Dengan kemampuan vokal yang luar biasa dan pribadi yang menyenangkan, nama Ati pun mulai berkibar di dunia hiburan Indonesia. Selain dunia tarik suara, Ati mulai merambah ke dunia akting. Ayah, Ingatlah Aku, dan Calon Menantu yang Tak Direstui adalah beberapa judul film televisi yang pernah dibintanginya. Pendengar, mengakhiri perjumpaan kita di edisi Pelangi Nada Dangdut kali ini. Lagu berjudul Kejora akan hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Kejora temanilah malamku, sampaikan rinduku yang terlarang. Dia yang ku cinta kini telah berdua, tak mampu diriku menahan rindu padanya. Kejora, pancarkanlah sinarmu, temani keheningan malamku. Padamu kejora, ku titipkan rindu untuknya yang kini jauh di mata. Ku berhayal angan dan dirimu seakan hadir di sini. Temaniku memelukmu, indah dalam belai kasih sayang. Kejora, sampaikan rindu ini. Kejora, pancarkanlah sinarmu, temani keheningan malamku. Padamu kejora, ku titipkan rindu untuknya yang kini jauh di mata.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.